ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების 1 საათი, თბილისში 17 საათი და 5 წუთია. მე ვარ გოგი გვახარი ამ გადაცემის წამყვანი. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი და ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი გახლავთ რეჟისორი, დოკუმენტალისტი, ჟურნალისტი თომა ჩაგელიშვილი. ალბათ მიხვდა ტელემაყურებელი პირველ რიგში და რუსთავეურის მაყურებელი, რომ სულ ახლახან დასრულდა პრემიერა, მოდი ასე ვთქვა, დასრულდა, რადგანაც ორი დღე გრძელდებოდა თომა ჩაგელიშვილის ფილმისა აგვისტოს ომი. პირადად მე ეს ფილმი ძალიან მომეწონა, ვიცი რომ ბევრს მომეწონა, ყოველშვაში კრიტიკული მოსაზრება მე არსად წამიკითხავს ამ ფილმზე. ამიტომ ძალიან მინდოდა რომ თომა ყოფილიყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და უამრავი რამ არის საინტერესო, როგორ მიმდინარეობდა გადაღება, როგორ დაიბადა პროექტის იდეა. ფაქტობრივად ჩვენ ახლა უკვე გვაქვს პირველი სერიოზული და ჩემი აზრით მხატვრულად ძალიან საინტერესო ფილმი აგვისტოს ომზე. აგვისტოს ომზე არაერთი ფილმი გადაღებულა უკვე, ნინო კირთაძის ფილმი მაგალითად, და გადაიღო ნეკრასოვმა, გადაიღეს რუსებმაც ფილმი. არაერთი საინტერესო ფილმი, მაგრამ თომას ფილმი მაინც ჩემი აზრით განსაკუთრებით საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს არის სერიოზული ნაშრომი პირველ რიგში. და რადგან ნაშრომზე ვსაუბრობთ, მოდი გვითხარი პირველ რიგში, რამდენხანს გრძელდებოდა ჯერ პროექტის იდეაზე, როდის დაიბადა ის?
მოგესალმები მაყურებელს, რადიომსმენელს. ამ ფილმის გადაღება მინდოდა ალბათ რა ვიცი ყოველთვის რა, რაც 2008 წლის აგვისტოს ომი მოხდა, მას შემდეგ ყოველთვის ტრიალებდა ეს თავში, რომ ეს მე გადამიღო ეს დოკუმენტური ფილმი, მაგრამ რა კუთხით იქნებოდა?
თბილისში ვიყავი მაგ დროს.
კი, რა თქმა უნდა, თბილისში ვიყავი მაგ დროს. Ну, იმ დღეებში არ მიფიქრე, რა თქმა უნდა, ფილმის გადაღებაზე. Ну, მომავალში. მაგრამ ვფიქრობდი რა, რა კუთხით უნდა გადამეღო, რა უნდა ყოფილიყო მთავარი ღერძი ამ დოკუმენტური ფილმის, ხო? ამის ძიებაში ვიყავი საკმაოდ დიდი ხანი, რამდენიმე წელიც კი შეიძლება რომ ითქვას რა. ჯერ ისე მე ასე ვფიქრობდი. საერთო ჯამში აი ამ დოკუმენტურ ფილმზე, როდესაც უკვე ჩამოვყალიბდი, თვითონ როდესაც დავინახე, როგორ შეიძლება რომ ყოფილიყო ეს დოკუმენტური ფილმი საინტერესო. ეს იყო დაახლოებით წელწადნახევრის წინ. მაშინ ნიკასთან შევედი გვარამიასთან ჩვენ დირექტორთან და უთხარ რომ აი მინდოდა აგვისტოს ომზე გადამეღო დოკუმენტური ფილმი. ნიკა მითხა რომ როგორი ხედვა მქონდა, როგორ წარმოედგინა ამ დოკუმენტური ფილმის გადაღება. მე უთხარ დავწერდი ხედვას ამ დოკუმენტური ფილმის და მივცემდი და სწორედ თავი რა იყო ჩემთვის, რომ მინდოდა რომ დამენახა ეს ომი არამხოლოდ იმ თვალით, როგორცაც ჩვენ ხედავთ ხო ქართველები, არამედ დამენახა ჩემი ქვეყანა, როგორი იყო ჩემ ქვეყანას რა ადგილი ჰქონდა მსოფლიოში, ასე ვთქვათ, აი იმ დროს.
რა ხდებოდა მსოფლიოში,
როგორ იყო მსოფლიო პოლიტიკური კონიუნქტურა, აი ესე რომ ვთქვათ.
აი თავად ფილმზე სანამ ვისაუბრებდით, ესეთი შეიძლება ვთქვას პროფესიონალური თვალი იმ წუთში შეამჩნევდა, რომ ნუ 10 წუთიც რო ენახა ეს ფილმი, რომ ეს არის თომა ჩაგელიშვილის ფილმი. ანუ ნამდვილად შეიძლება ვთქვას, რომ შენ უკვე გაქვს შენი სტილი. გავს ეს ფილმი შენს ძველ ფილმებს თუ არა იდეაზე, როცა ვსაუბრობ?
მე მგონი კი, აი როგორ შენამბობ, რადგან თუ შეხედავდა ფიქრობ რომ თომა ჩაგელიშვილი
კეინანდია,
ესე იგი გავს. ანუ ხედვა სტილი შეიძლება ან რაღაც,
როცა გინდა რომ ერთი სხვადასხვა რაკურსიდან დაინახო ერთი მოვლენა, ხო, რამდენადაც მესმის და ნუ არ იყოს თქვათ წორხაზოვანი პუბლიცისტიკა,
შეიძლება ასე. ძალიან მრავალფეროვანია ეს სამყარო, არ არის შავი და თეთრი და არ არის წორხაზოვანი, არაფერი არ ხდება ამ სამყაროში და სწორედ ეს მინდოდა რომ მეჩვენებინა, სწორედ მაყურებლისთვის თუ სწორედ გავეკითხა, რომ აი ამ მრავალფეროვნებაში როგორ ივიკავდით ჩვენ ადგილს, ადმ დიოდით, რა ქვეყანა უნდა ყოფილიყო, რა მოცანები ქონდა, რა გამოწვევები ქონდა ქვეყანას. მინდოდა რომ ეს ყველაფერი ამეკინძა, რომ იყვნენ აი ამ დოკუმენტურ ფილმში და მიმეტანა მაყურებლამდე. ამავე დროს მე ძალიან არ მინდოდა რომ ყოფილიყავი რაღაც კატეგორიული, ან ყოფილიყო ჩემ რაღაც განსაკუთრებული დამოკიდებულება ამ ომის მიმართ. მე მსურდა რომ მაყურებლისთვის მიმეცა საშუალება რომ თვითონ გაეკეთებინა დასკვნები და თვითონ გაეკეთებინა შეფასებები ამ ომთან
დაკავშირებით. აი მაგალითად რომ გავეხსენოთ ჩვენ ძველი ფილმები, პირველ რიგში ფილმი ზვიად გამსახურდია ასე, ხო? მაშინ გახსოვს ალბათ რომ ოპონენტებიც გამოუჩნდა ამ სურათს, იმიტომ რომ სწორედ ეს არ მოეწონათ ალბათ, რომ შენ განსხვავებული რაკურსიდან ცდილობდი აგეხსნა რა მოხდა საქართველოში იმ პერიოდში, ხო? ამის საშიშროება იყო ახლაც.
აი ახლა იყო ძალიან დიდი საშიშროება, მე ვფიქრობდი რომ მომიწევდა ამაზე ვფიქრობდი თავიდანვე და პრინციპში როდესაც ფილმს ვაკეთებ ეს არის ხოლმე ჩემი ამოცანა რომ აი ვიყო მაქსიმალურად მართალი. პირველ რიგში საკუთარ თავთან. რაც არ მჯერა, ის არ უნდა მოხდეს ჩემთან. ან შეიძლება რაღაცას მჯერა ძალიან ხო ხდებით, მაგრამ თავს არ უნდა მოახვიო მაყურებელს. მე ყოველთვის მინდა რომ დაუტოვო მაყურებელს, გააკეთოს დასკვნა.
საფიქრალი
ხო
და არ გამოტოვო.
ხო,
აი გამოტოვება უყვართ ხოლმე დოკუმენტარში.
რაღაცა
რაღაცების გამოტოვება უყვართ ხოლმე, იმიტომ რომ მათ კონცეფციას ეს უშლის ხელს.
ხო და მაგასო, ანუ ეს ხო მე საკუთარ თავთან არ ახარ, ხო რომ თუ გამოტოვე, ესე იგი რაღაცა კომპრომისი გააკეთე რაღაცასთან, ხო ამიტომ გამოტოვება ძალიან ცუდი რაღაცა არის. ამ საკუთარ თავთან ვარ პირველ რიგში კრიტიკული, რაღაცას შეფასებას ვაკეთებ საკუთარ თავში, აი ამ შეფასების შემდეგ ვიწყებ ფიქს, როგორ შეიძლება ეს მივიტანო მაყურებელთან.
მოდი სცენარზე შემთხვე რომ დავწერეო ეს ყველაფერი, დაახლოებით რა შეგვიძლია თქვა, რა დაწერე?
როგორ შემთხვე ნაშრომი?
აი განსნელი ამის დაწერა, იმიტომ რომ მასალას ნახულობ ეს მასალა ცვლის ყველაფერს, ხო?
პრინციპში აგვიშტა სომზე სანამ მუშაობას დავიწყებდი, ჩემი ემოცია რაც იყო პირადი ეს იყო რომ მე სანამ მუშაობას დავიწყებდი, მანამდე არ უყურებდი არაფერს, იმიტომ რომ ემოციურად ძალიან განვიცდიდი აი ამას რაც მოხდა აგვისტოში, ძალიან ახლოს არის ეს ყველაფერი და შეიძლება დეპრესია შეიძლება არ მაგდებდა, მაგრამ ძალიან ცუდად ხდებოდი რა, ამიტომ არ უყურებდი არც კინოს, არც ხატრულს, არც დოკუმენტურს. არ
აგვისტოს 5 დღე არ ნახე?
არა, არ მინდა, არა იმიტომ რომ რაც გავაპროტესტე, ხო ხდები, იმიტომ რომ აი ცუდად მოქმედებდა რა ჩემზე რა. სანამ არ გადავწყვიტე რომ ამაზე უნდა გამეკეთებინა ფილმი. როგორც კი გადავწყვიტე რომ ამაზე უნდა გავაკეთო ფილმი, ხო? Ну, რა თქმა უნდა, ახლა მაშხვარდა. დავიწყე ყველაფერი, თუ რამე წყარო არსებობდა, რამე მასალა არსებობდა, რუსული, ქართული, უცხოური, ყველაფერი მოვიძიე და რის მოძიებნა ჩელო აუდიო, ვიდეო, ნაბეჭდი, მოგონებები.
საცებნიდი რუსთავი ორის არქივში. ხო,
რუსთავი ორს აქვს ძალიან დიდი ვიდეო არქივი, ძალიან დიდი ვიდეო არქივი, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ დაგვეხმარა დაგვეხმარენ ძალიან რუსი ჟურნალისტები, რომლებიც მოგხსეს ჩვენ თავიანთი გადაღებული ვიდეო მასალა, რომლებიც მოყვებოდნენ აი ამ სამხედრო კოლონას, რუსულ სამხედრო კოლონას, რომელიც შემოვიდა და ჩვენ გენერალ ხრულოვის დაჭრის კადრები როგაქვს, ეს რუსებმა გადმოგხსეს ჩვენ. ეს ხო ძალიან ისუათი მასალა არის და ძალიან ისუათი კადრები არის, ხო? ანუ ერთი ეს
უპრობლემოდ გადმოგხსეს.
უპრობლემოდ. უპრობლემოდ ითანამშრომლეს ჩვენთან, ითანამშრომლეს შეიძლება ცუდი ტერმინია. იქო ხო კოლეგიობა გამოჩნდეს ინტერვიუზეს და დაგმენ სხვათა შორის. აი არის ორი ჟურნალისტი.
ინტერვიუებს რაც ეხება, ეგ ყველაზე მეტად აინტერესებს მე მგონი რადიო მსმენელს, მეც მეკითხებოდნენ, თქვათ ეს ინტერვიუები ორიგინალურია, თომა მოგზაურობდა და შეხვდა ამ ხალხს, ამ ადამიანების რეაქცია, დაგთან ხვდა ყველა ინტერვიუზე, სანამ ინტერვიუს ჩაიწერდით, რას გეუბნებ დენენ, ეს ყველაფერი მართლა საინტერესო.
პირველი რაც არის, ეს არის რა თქმა უნდა საინტერესო მედვედევთან ინტერვიუ, იმიტომ რომ არავის არ ეჯერა რომ მედვედევთან შეძლებდით ინტერვიუს ჩაწერას, შარშან ხდებოდა, როდესაც დავიწყეთ ამაზე ფიქრი. მაშინ მე უთხარი თამონა ნუცუბიძეს, რომელიც რუსთავი ორის კორესპონდენტი იყო წლების განმავლობაში მოსკოვში და რუსეთში კარგი კავშირები აქვს, მე უთხარი რომ ფილმს ვიღებ და მოდი გავაკეთოთ რაღაც და მანაც რაღაც ეჭვის თვალი შევხედა და ყველამ რომ ვინ მოგცემს ახლა ჩვენ ინტერვიუს რუსთავი ორს და მე უთხარი მოდი ჩვენ დავწეროთ ეს წერილები. გავაგზავნოთ ლავროვთან, პუტინთან, მედვედევთან, ყველასთან დავწერეთ. ანუ გენერლებთან, ყველასთან დავწერეთ ეს წერილები და აი მოვიდა უცებ მედვედევის გამოსხრი და ჩვენ წინააღმდეგი არა ვართ რომ ინტერვიუ მოგცეთ, მაგრამ რაღაც ფორმატი შეგვიჭიეთ ისეთი რომ მხოლოდ დოკუმენტური არ გაწყოს. მაშინ ძალიან კაი გადაწყვეტილება მიიღო ტელევიზიამ, ნინო შურლაძე წავიდა სწორედ ამისთვის ამ დოკუმენტ და პირობა იყო ეს ეს იმიტომ რომ მისი ინტერვიუ უნდა გასულიყო თავიდან ბოლომდე. ჩვენ შევთავაზეთ რამდენიმე ვარიანტი ეს
ნინო შურლაძე თქვენთვის წავიდა.
ხო,
მაშინ ეს არის ცოდა ხალხმა.
არა, არა, მაშინ თქვით ჩვენ ეს, მაშინ ნინომას თქვა რომ მაშინ ხოთაშო დიდი ამბავი ეტყვა როგორ შეიძლება რომ აგვისტოს ომზე მედვედევი ალაპარაკე და მერე თქვით რომ ჩვენ ეს ამ ფილმის ფორმატში წავიდა მართლა. ანუ მედვედევთან ინტერვიუს ჩაწერა მოხდა ესე. დავწერე წერილი და მოვიდა პასუხი. ანუ უნდა სცადო ადამიანმა. ძალიან ბევრი ვეცადეთ ჩვენ სხვათა შორის აი რაც ძალიან წლებაგული მერკელს და შტაინმაიერს ექვსი თვე ქონდა მიწერმოწერა მაგალითად და რამდენჯერმე ვთხოვეთ. ერთხელ როარ გითხეს, მე მეორედ, ან მათი არგუმენტი იყო ჯერ არჩევნები მოდის, რაღაც არჩევნებს მე კიდე მივწერთ, მე კიდე მივწერთ. ან ყოველთვის ეძებნა საბოლოოდ უარ გითხეს, ვერც მერკელთან შევძელით ინტერვიუს ჩაწერა და ვერც შტაინმაიერთან, ჩვენ ძალიან გვინდოდა რა ჩაწერა.
ესე თვითონ დაზარალდნენ, იმიტომ რომ არც თუ ისე კარგად ჩანან ამ
ფილმში. ხო, და ჩვენ გვინდოდა რა ყოფილიყვენ. კარგ, ასევე ინტერვიუს როდესაც წერი თქვა სოლანასთან, სოლანასთან არ გაქვს ჭირვებია, მაგრამ რამდენიმე თვე მაინც გვიწევდა ყოველთვის ლოდინი. ეს ესე არის, რომ დარეკავდა ჩახვალდა ინტერვიუს ჩაწერა. ანუ ყველა ინტერვიუ არის ორიგინალური, ყველა ინტერვიუ არის ჩვენი ჩაწერილი. რამდენიმე თუ გვიწევდა ყოველთვის სოლანასთანაც, მაგალითად ტალიანი პირდაპირ მოითხოვა, რომ როდესაც ინტერვიუს ჩაწერთ, მაჩვენეთ ჩემი რა ეპიზოდი გავა და მე ამის შემდეგ მოგცემ თანხმობას. ჩვენ რა თქმა უნდა ამას დავთანხმდით და შევსრულეთ კიდე რაც მისი ეპიზოდები გავიდა, რაც როგორც კი ფილმის მონტაჟს დავამთავრეთ, მაშინ გავუგზავნეთ და უთხრათ რა ეს თქვენი ეს ეპიზოდი გადის და ამ კონტექსტშიაც კონტექსტს გავუგზავნეთ. ანუ არის მოთხოვნები,
პროტესტი არ გამოუხატა.
არა, გამოთქვა რომ ყველაფერი კარგია,
მაგრამ კიდევ ვინარი ან ფილმში გავეხსენა?
რიჩარდ შეინი, ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი, რომელიც დაგვთანხმდა რამდენიმე თვიანი ლოდინი დაგვჭირდა მასთანაც. და შევძელეთ მასთან ინტერვიუს ჩაწერა, დათო ჩაწერა, ნიკურაძემ ჩაწერა, ჩვენ
ჟურნალისტებმა. ბუშიც ცადეთ.
ბუშიც ცადეთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ბუშთან არ გამოგვიდა. ჩვენ ყველა ვცადეთ. ჩვენ გვინდა სარკოზი. აი სარკოზი საერთოდ ვერ მიპოვეთ, რო ეთქვი, იმიტომ რომ პრობლემები ჰქონდა, ნუ ჩხალებში რა მომობენ, იმიტომ რომ არანაირად არ გამოვიდა კონტაქტზე. ცადეთ ჩვენი საერთო და ცადეთ აა სხვა არხებიდანაც, პირადი არხებიდანაც, მაგრამ აი არც სარკოზი.
ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური ნაწილი ამ ფილმის და მე მგონი რადიო მსმენელი დამეთანხმება, ეს არის იუშენკოს ინტერვიუ, როცა ის ყובה როგორ ჩამოვიდა საქართველოსში და იმდენი რამე თქვა ახალი ეს ყოველ შემთხვევაში მანამდე არსაც ამიკითხავს პირადად მე ხო იუშენკო ადვილად დაგთანხმდა
ჩავწერეთ როდესაც ჩავწერეთ იუშენკო როდესაც ეს ყვებოდა სხვათაშორის გიორგი ჩაბნელის მიყავდა ჩემ პროდიუსერს და ჟურნალისტს ეს ინტერვიუ აი რა ემოციას დაეუფლა მაყურებელს, ალბათ ზუსტად ისეთი ემოცია მივიღეთ ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ პირველად გავიგეთ ეს ყველაფერი, ასაც წვდებოდა როგორ მოდიან, როგორ უნდა ჩამოვიდნენ და აი ეს რო ყובה რომ მისი სიტყვები არ დამავიწყდება ცხოვრებაში, რომ ერთადერთი გამოსავალი ჩვენი ის იყო, რომ ნუ თუ წამოვიდნენ თბილისში ეს ხუთი პრეზიდენტი გავიდოდა და დაგებოდით ქუჩაში, რა ამბო უძლურება უბრალოდ წარმოიდგინე ერთი ეს და ამხელა ემოცია იყო, მაგრამ ამხელა ემოცია იყო ჩამოსული.
აი ამ ინტერვიუს მე შეიქმნა შთაბეჭდილება ფილმის ყურების პროცესში, რომ ფაქტობრივად ამ ადამიანებმა შეიძლება ითქვას იხსნეს საქართველო. ნუ ადამიანები საერთოდ თქვა და ომში გამარჯვებულები ესე სამხრივად არ ხდება ეს ყველაფერი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს შთაბეჭდილება შეიქმნა ნამდვილად.
მე ვფიქრობ ყველაფერი ერთად რა. ყველაფერი ერთად საბოლოო ჯამში მაინც ალბათ ბუშის განცხადება ამ გააჩერა რუსების საბოლოო ჯამში მაშინ როდესაც
ანუ როცა ამ მასალას გაეცანი მაინც ასეთი შტაბეჭდილება დაიწყო.
ასეთი შტაბეჭდილება დამჩარო, როდესაც ბუში გამოვიდა აქეთ კონდი ედგა და აქეთ თავდაცვის მინისტრი ედგა და რო თქვა რომ იწყებს საქართველოს დახმარებას და სამხედროები განახორციელებენ ამ ჰუმანიტარულ დახმარებას, ეს ის ნიშნავდა რომ რუსებს ის წითელი ხაზი ალბათ არ უნდა გადმოელახათ, რასაც თბილისში შემოსვლა ერქვა.
და არა თქვა სარკოზი როგორც საერთოდ მაშინ მიიღო.
იცი როგორ იყო სარკოზი რომ წავიდა სხვათაშორის რუსები წინ წამოვიდნენ კიდე ორ საათში. ხო და მაგიტომ იძახი რომ მე ზუსტად ისა ამაზეა ხო თქვამი რომ ეს ქაღალდი რომელსაც პუტინმა და სარკოზიმ და მედვედევი ღირს ზუსტად ის რაც არის იმ ქაღალდის ფასი მარტო და არა მეტი არა იმიტომ რომ რაღაც რასაც მოწერს ისიც ხوار შესრულებულა რა.
თუმცა ამ ფილმში ძალიან მნიშვნელოვანი არის ომის წინაპირობების ასე ვთქვათ ჩვენება და საერთოდ როცა ეს ორი ფილმი ნუ ორი ფილმია ხო რო სრულდება პირველ რიგში ჩემი აზრით მაყურებელს ებადება კითხვა არა ის თუ ვინ დაიწყო ომი აი ხახან თორნიკე შარაშენიძესთან სწორედ ამ საკითხზე საუბრობდი და სუტრიალებს ეს კითხვა ვინ დაიწყო ომი ვინ დაიწყო ომი არამედ კითხვა რატომ დაიწყო ეს ომი მე მგონი ამ ფილმში ძალიან დიდი ნაწილი ეთმობა ამ კითხვაზე
პასუხს
ხო პირველ და ალბათ ეს იყო შენი მიზანი
ზუსტად ეს იყო ჩემი ამოცანა იმიტომ რომ ფილმს აკეთებ ხო რა შეგეკითხებიან ვინ დაიწყო ომი შეიძლება და ომის თავი ნაწილია მეორე კითხვა ანუ ხო ხდები და სულ მაგას გეკითხება ყველა რა და სწორედ ეს იყო რა ანუ
ის კი არა მაყურებელი გეკითხება
მაყურებელი ანუ იმის თქმა უნდა როდესაც ამ ფილმს აკეთებ ხო ვიცი რომ მაყურებელი ამას დაელოდება შენგან კითხვაზე პასუხები თუ არ გაეცი და ამ კითხვებს ვეძებდი სწორედ მე როდესაც დავიწყე ეს კლევა ხო სწორედ ამ კითხვებზე პასუხს ვეძებდი მე რომ აი რა მოხდა რეალურად ხო მართლა ის ხო არის რომ შვიჩი ვიღაცამ პირველმა ვინისროლა ეს ხო არ არის მთავარი, ხო? რაღაც პროცესი იყო, რაღაც პროცესის ნაწილი იყო ეს 8 აგვისტოს. აი რა პროცესის ნაწილი იყო ეს 8 აგვისტო, მიემაზე მინდოდა რომ პასუხი მეპოვა. და ეს არის სწორედ ჩემი აზრით, ეს პირველი ნაწილი სწორედ ეგ არის, რომ დამენახა მაყურებლის მეჩვენებინა ის პროცესი, რა პროცესის ნაწილიც იყო მთლიანად ეს აგვისტოს ომი.
და გაქვს ისეთი განცდა, რომ საქართველო იყო მიტოვებული, რომ დასავლეთმა არ გააკეთა უფრო მეტი. ამ ფილმშიც არის ამაზე საუბარი, მაგრამ ავტორი არ ამბობს.
ჩემი ემოცია რა არის, რომ მაშინ როგორც კი ეს ომი დამთავრდა, იყო რომ აი თქვენ ეკონომიკურად რა ხარ დაინგრეთ, მოდი ფულს მოგცემთ და წანათ იყავით, ეს 4 მილიარდი რომ მოგცეს. ეკონომიკური სანქცია არ უხსენები არავის საერთოდ. არავის არ უხსენებია ეკონომიკური სანქცია რუსეთის მიმართ, ხოლო რაღაც პერიოდის განმავლობაში შეაჩერეს რაღაც თანამშრომლობა და ძალიან მალე აღადგინეს კიდეც რა. რაც არის, აი ეს ჩემი ემოცია რაც არის, არის ეგ.
რომ ესე იგი დასავლეთმა უფრო მეტი არ გააკეთა.
უფრო მეტი არ გააკეთა. ჩემ ფილმში ერთი ეპიზოდი არის, როდესაც ეს ხუთი პრეზიდენტი კაჩინსკის სიტყვები იყო ზუსტად და რომ აი ახლა აქ ნატოს ყველა წევრი ქვეყანა უნდა იყოს, თორე შემდეგ იქნება ჩემი სამშობლო და იქნება უკრაინა, რასაც ამბობენ. ანუ დასავლეთს რომ მეტი გაეკეთებინა, ხო ხო არ იქნებოდა უკრაინა. ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ასე მიჯერა და რა თქმა უნდა დაწუნებული არ იქნებოდა, იმიტომ რომ შერჩა ხო პუტინს, ძალიან მაგრად შერჩა საქართველო. და ამის შემდეგ დაიწყო, ისაც დაიწყო ძალიან უცებ დაამთავრა ყირიმი და მე გადავიდა აღმოსავლეთ უკრაინაში.
და გინდოდა რომ ეს პროვოკაცია სიტყვას ხშირად ხმარობენ ხოლმე, რომ ეს სიტყვა პროვოკაცია გაეხსენებინა მაყურებელს ფილმის ყურების დროს, რომ ამავე დროს ეს იყო პროვოკაციაც რუსეთის მხრიდან. ეთახმები ამ მოსაზრებას, მაგალითად იქსოლანა ლაპარაკობს მიხეილ სააკაშვილის ხასიათზე, ხო? წინასწარ ვერ გათვლი რას გააკეთებს, რომ საკმაოდ კვახე კრიტიკა არის ეს სოლანას მხრიდან, ხო?
კი, თან ესეთი მძიმე უბრალო ადამიანი
არის. არის უბრალო ადამიანი და ნუ კარგი არის რომ ფილმში ეს დარჩა, რა თქმა უნდა, ესეც განსხვავებული რაკურსიდან დაнахოს. ანუ შეიძლებოდა თუ არა საქართველოს ეს პროვოკაცია თავიდან აეცდი.
აი ამაზე ხო ვიფიქრე არა სულ ყველას, მაგრამ ის ისტორიას არ უყვარს ერთი რაღაც შეიძლებოდა თუ არა ესე რა ყოფილიყო ის ისე იქნებოდა არ ვიცი მე ძალიან მიჭირს ამის თქმა რომ მაგალითად პროვოკაცია იყო თუ არა ნუ პროვოკაცია კიდე იქნებოდა სხვა რაღაც იქნებოდა ხო ანუ იყო რა ჩვენი არჩევანი იყო რომ ჩვენ მივდივართ ნატოსკენ ევროატლანტიკური ალიანსისკენ ყავს ძალიან ძლიერი მოკავშირე ამერიკის შეერთებული შტატები და ფიქრობთ რომ ჩვენი ხსნა არის იქ თუ წავალთ იქ და ჩვენის დაკარგული ტერიტორიები რაც გვაქვს იმ ხოლოდან ხოლოდ გამოიხსნეთ, აი იყო ეს პოლიტიკა. იყო მართლაც ძალიან სწორხაზოვანი და ესე რომ ვთქვათ, შეიძლება იყოს ძალიან აი უხეში პოლიტიკაც კი შეიძლება იყოს. იყო ხო? მაგრამ როგორ ეს ამერიკის პრეზიდენტი რო გპირდება რომ შეგახლები ნატოს წევრი და ჩვენ ხას დაგიჭერთ ყველგან და ბუქარესტშიც და ყველგან
და ნუგეშინიათ.
და ნუგეშინიათ, ჩვენ თქვენ გვერდზე ვართ ახლა გეუბნება, სოფლიოს ეს და საქართველოსიც კი ჩავოდის, წარმოიდგინე ახლა. წარმოიდგინე რომ ამერიკის პრეზიდენტები ყველგან არ დადიან და ახლა ანუ ის თქვა მე და რომ ის ამოცანა რაც საქართველოს ჰქონდა რასაც ხედავდა მაშინდელი ხელისუფლებისგან შეესრულა ფიქრობდა რომ აი ხლა არის ეს მომენტი და ამ მომენტს ხელიდან გაშვება არ შეიძლება მე არ ვიცი სხვანაირი პოლიტიკა როგორ უნდა ყოფილიყო რომ ესა თუ ჩვენ არჩევანს ვაკეთებ და მივდივართ ამ არჩევანისკენ ახლა მომი იქნება ხან პროვოკაცია იქნება არ ვიცი ახლა უკრაინაში პროვოკაცია არ ვიცი იყო თუ არ იყო მაგრამ რა ხდება ხედავთ ხო ამიტომ შეიძლება ცოტა რაღაც ვერ ვალაგებ ჩემ აზრს მაგრამ ძალიან მიჭირს იმაზე პასუხისგაცება რომ არ ყოფილიყო შვიჩი პროვოკაცია რა იქნება და ბრაიზამ თქვა ინტერვიუში მაშინ რომ როდესაც თუ მიაქციეთ ამას ყურადღება ივლისში დაიძაბა სიტუაცია რომ შეუთვალეთ რუსებს რომ შეხვდეთ გითხრეს რომ შეგულებაში ვართ მომავალწელს მომავალწელსაც შეგულებაში ვართ და შემდეგ კვირას არა რამდენიმე კვირა ჩვენ არ ვიქნებით 5 აგვისტოს ბერლინში და ყოფილიყო სამშვიდობო მოლაპარაკება რუსები არ ჩავიდნენ თქვენს რომ არა სამშვიდობოში არიან ანუ ის თქვა მინდა რომ თუ იმ წუთში რაღაცნაირად ჩაცხრებოდა სიტუაცია ალბათ ფიქრობ არ იქნებოდა 8 აგვისტო იქნებოდა რა ვიცი 9 სექტემბერი
ხო. არის შენ თქვი რომ არ უყურებდი მასალას მანამდე და ფილმებს, გადაღებულ ფილმებს. და მაგრამ მერე დაიწყე უკვე ყველაფრის ყურება, ხო? თვლი რომ
ყველა ნახე,
ყველა ნახე.
რუსების გადაღებულის
ხო, როგორ შაბიშტილება დაკრჩა.
ძალიან შავი პროპაგანდა.
მაჩევის რუსების გადაღება.
რუსების არის ძალიან აი ხეშ პროპაგანდა ძალიან.
ანუ პრინციპში მაინც თვლი რომ ყველაფერი რაც გაკეთდა მათ შორის საქართველოსშიც ეს იყო უფრო ემოციური პროპაგანდისტული ეს.
არა, საქართველოსში გადაღებული არ ვიტყვი. მე ვარ რუსებსაც არ გადაღებული, რაც მე მინახავს არის ძალიან სწორხაზოვანი, ძალიან შავთეთრი რომ აი ქართველები ცუდები არიან და მოეწავლათ მაგალითად ცხინვალი წყალსაცავი რო მთელი ცხინვალი ამოწყვეტილი და ესეთი რაღაცეები თვითონ ჩვენ გეგმაში ქონდა რომ და მოგვასწრეს ესე დაგვიჭირეს ხელი როცა და ჩაგვეყარა საწამები სიტყვა და უტრირებას უკეთებ რა რაღაცა ესეთი
შესაძლებელია რომ ეს ფილმი თქვა რუსმა მაყურებელმა ნახოს ნუ თქვა თუ დაიდო YouTube-ზე ან მომავალში მე კი ვიცი რომ ეს კომერციული ინტერესები
კომერციული მე ვფიქრობ რომ ამ ფილმს იმდანაც კომერციული ინტერესებით არ ვაკეთებდით რამდენადაც ვაკეთებდით იმისთვის რომ ჩვენ უბრალოდ ეს ყოფილიყო არხის ჩემი აზრით პროდუქტი რომელსაც ანუ კომერციულ წარმატებაზე არ გვილაპარაკია როდესაც ამ ფილმს ვაკეთებდით მაგის თქმა მინდა არა არ ქონია ამაზე ლაპარაკი არ დირექტორთან თქვით რომ ჩვენ გვჭირდება დოკუმენტური ფილმი სადაც იქნება ეს ამბავი მოთხრობილი
თუმცა საკმაოდ ძვირი დაჭდებოდა მე არ გთხოვა ესე ბიუჯეტზე საუბარი დაჭდებოდა ძალიან ძვირი რამდენი იმოგზაურდეთ
ხო, აი ზოგადად მოგზაურობის ხარჯები, თორე არქივები და რაღაცები რუსთავიორშია პრინციპში ყველაფერი. ამიტომ რო თქვა რომ რაღაცა ესეთი კატასტროფა დაჭდა,
არ დაჭდა.
ან მოგზაურობას თუ დამითვლით, არ დამითვლია ახლა, მაგრამ ერთადერთი დიდი ხარჯი ალბათ ეგ არის, რაც
ტალიავინი როგორი შაბაშდილება დატოვა თქვენზე?
აი გეტყვით, როგორი შაბაშდილება დატოვა? ტალიავინი თქვა ესეთი რაღაც რომ ინტერვიუს მე როგორც არის ხოლმე საუბარი ხო, ახლა საუბრობთ რაღაც თქვა რომ იცი არისო აი ამერიკელები რომ ესეთი ხარდაჭერას გამოხატავდნენ თქვენს მიმართო ეს იმას ნიშნავს რომ კიდე კარგად არიციან მაგათ რა არის ეს ევროპა და არ საქართველოს იცნობენ და ვაფშე პოლიტიკა რა ხდებოდა ამ რეგიონში კარგად ვერ ხედავდნენ
მაგათ ან ტალიავინი კრიტიკული იყო
ამერიკის კი კლასიკური ევროპელი ის იყო
კი და თავისი დასკვნის შესახებ გარდა იმისა რაც ფილმში დარჩა რას ამბობს ტალიავინი
ნუ ტალიავინი რაც თქვა რაც აი სამწუხაროდ ფილმში შეიძლება ნუ ეს არის ფილმში მაგრამ აიც კიდე ეს იყო პოლიტიკური ომს ქონდა პოლიტიკური საფუძველი. ანუ ეს იყო საქართველოს სტრაფა ევროატლანტიკური.
ანუ ამას აღიარებს.
აღიარებს, რა თქმა უნდა. მას ყველა აღიარებს. ამას ყველა აღიარებს. მე ამბობს უბრალოდ რომ აი საქართველოსმა დაიწყეს სამხედრო ოპერაცია და გადავიდნენ შეტევაზე. რაც არის მის დასკვნაში, ამიტომ მის დასკვნაზე ახლა აღარ გამიკეთებია.
მის დასკვნაში აიკეთე, იმიტომ რომ ტალიავინის დასკვნა ყველა ამბობს რომ ბოლომ თავიდან ბოლომდე სულ რამდენიმე ადამიანს აქვს.
თავიდან ბოლომდე არ წამოიქხავს, იმიტომ რომ თავიდან ბოლომდე წაკითხოს აზრი არ ქონდა, მაგრამ დასკვნა რაც იყო, ანუ რაც პოლიტიკური ნაწილი იყო, რაც მნიშვნელოვანი იყო ის, მაგრამ ახლა ხოთე რაღაცაა ტექნიკური რაღაცები რაც არის ეს ჩვენთვის საინტერესო არ იყო. ტალიანი მოგწა ჩვენ გადავიღეთ კიდეც მისი ეს დასკვნა მოიტანა და თვითონაც თქვა რომ ბევრს არ აქვს საკითხული სამწუხაროდ.
თქვა,
აქაც არ აქვს ვარავისო საკითხულიო ბევრსო. მაშინ გიკითხრა და ეს პრინციპში რო წაიკითხა თავდაპირველად შეიძლება უკრაინაა ყოფილიყო ბევრს.
უკრაინესთან დაკავშირებით კიდევ კითხავდა ახლა საუბრობენ იმაზე რომ გამოძიება უნდა გაგრძელდეს ამ ომის და ჰააგაზე ალაპარაკი და ასე შემდეგ. რამდენად შეიძლება ეს ფილმი გამოა დგეს გამოძიებას, არ ვიცი თუ გიფიქრია ამას. აი თვლი რომ გამოძიება უნდა გაგრძელდეს.
აი რას იძიებენ ოღონდ, აი რა გამოძიება. თუ იმას იძიებენ რომ საქართველოს ხელისუფლებამ დაიწყო და ციხეში და დაიჭირონ ამისთვის უყველა, ნუ ეს
ანუ საქართველოს კომიკურია საუბარი.
მაშინ დაკითხონ პუტინი ჩავიდნენ. საიდუმლო მასალები გამოითხონ, ან თუ დაკითხო გამოძიებას აწარმოებ, გამოძიება ყველა კუთხით უნდა აწარმოო, მაგრამ არ ამგონია რომ ამაზე იყოს ლაპარაკი. მე მგონი რაღაც არასწორი
ინტერპრეტაცია პოლიტიკური რაღაცა.
თუ ესე იგი
არის ელემენტი.
მე მგონი რაღაცა მაგას ვიძახე ახლა, როგორ უნდა გამოიძიო საქართველოს დაიწყო თუ არომე თუ არ დაკითხო პუტინს და არ ნახავენ საიდუმლო მასალებს, რომელიც თუ გერეუში სიტყვაზე.
რომელსაც ალბათ არავის არაჩვენებს.
ხო, ანუ გამოძიება ობიექტურ სულაც ხო ვერ შექმნიმა, ხო? საგამოძიებას მაგას გამომდა ახლა თქვათ მაგრამ არ ამგონია რომ ასე იდგეს საერთოდ საქმე მეთქი მაგას უკვე კი ამბობენ ხოლმე ხანდახან მაგრამ ისე რომ ჩვენ და გამოვიძიოთ ვინ დაიწყო ომი და საქართველოს პროკურატურა უნდა გამოიძიოს როგორ ვინ დაიწყო ომი მე მგონი ესე პირდაპირაც არ უთქვამ ხო ადრე რაღაცა იყო ლაპარაკი მაგრამ მე მეხვდე რომ რაღაც თქვათ რაღაც არასერიოზული იყო ძალიან
გასაგებია. ყოველ შემთხვევაში თუ ტალიავინიც ამბობს იმას, რომ აქ ყველაფერი დასრულებულია, ნუ ფაქტობრივად შეფასება მიცემულია, ხო? მართლა ძნელია იმაზე ფიქრი, კიდევ რა შეიძლება შეაფასო, მით უმეტეს ეს დასკვნა საერთაშორისო თანამეგობრობამ ცნო.
ცნო და ყველა ამბობს, რომ კარგია.
ხო, ყველა საწუთ. კეთილ, ახლა რეკლამა გავა ჩვენს ეთერში.
რეკლამა აშვიცა და 20-ზე. ჩაერთეს ელკოპტიკის აქციაში 31 აგვისტომდე და აირჩიე ნებისმიერი ინტერნეტ სიჩქარე თვეში მხოლოდ 20 ლარად. წლის ბოლომდე ინსტალაცია უფასოა. დარეგე და დარეგისტრირდი დღესვე 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
day in this carnival of souls. Another night sends end as quickly as it goes. The memories are shadows, decor the page, and I can't seem to find my way home. And it's all everything. Your heaven's trying everything to keep me out. All the places I've been and things I've seen, a million stories that have made up a million shattered dreams.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გქონდოსმეთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
He stares into the mirror at the shell of a man he wants one. At the heart of a dance of what living for the dollar one day does. He thinks about things he's gonna change as soon as he gets back up to speed. Then the nurse comes in with something for the pain. Says, is there anything more you need? He says, yeah. More life, more time, more fame, and the presence of mind to breathe deeper, the stronger. Stay in the moment, one moment longer. Less anger, less worry,
shaker, but it's second to none. With a will of steel, I could close the deal. You bet your life I got it done. Lately I think about the ones I might have hurt, and how easily I reasoned it away. What did I think it all was worth? 'Cause there's nothing that I own I would not trade. More life, more time, more fame, and the presence of mind to breathe deeper. Love stronger. Stay in the moment. One moment longer. Less anger, less worry. There is a woman who has loved me faithfully, and children I can't believe are grown. God knows why only now I see. They are the one true happiness I've known. Breathe deeper, love stronger. Stay in the moment. One more.
ჩვენ გარაცემა გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ ვასრულებთ საუბარს თომა ჩაგელიშვილთან. თომა არის ავტორი ფილმისა აგვისტოს ომი, რომლის პრემიერა შედგა რუსთავეორის ეთერში პარასკევს და შაბათს გასულ კვირას. და ორი კითხვა მაქვს კიდევ. ერთი უკრაინასთან დაკავშირებით. ნუ ფილმი როცა დასრულდა, ალბათ უკრაინის ამბები მხოლოდ დაწყებული იყო, ხო? ყოველ შემთხვევაში ახალი დაწყებული.
თუ არ ჩავთვლით ყირიმს. ყირიმი მომختار იყო.
შეგიძლია პარალელების გავლო.
Ну, პირდაპირი პარალელები, ახლა ამას არ ნაგონ დიდი მეცნიერება. რა თქმა უნდა, ეს არის პირდაპირი პარალელი, ზუსტად იგი ერთ-ერთი
გარკვეული. მაგრამ დასავლეთი სხვანაირად იქცევა.
აი, გოგი ნახე რა, მანამდე იყო აფხაზეთი. ხო, ზუსტად იგივე მოხდა აფხაზეთში. ზუსტად იყო, რაც ხდება უკრაინაში, ანუ ვითომ არის რუსული ჯარი აფხაზეთში, იყო მოხალისეები, ჩეჩნები, ჩრდილოკავკასიელი სხვადასხვა ისინი, ხო? დაფრინავენ ამ უცნობი თვითფრინავები, რომელიც ბომბავდნენ ჩვენ პოზიციებს. მაშინ ხო ჩამოყარა სამგზავრო თვითფრინავი, მაგრამ მაშინ ხო სამწუხარო საერთოდ ვერავინ გაიგო ვერაფერი მაშინ, ხო? სამწუხარო ვერავინ ვერაფერი ვერ გაიგო. მე მოხდა აგვისტოს ომი, ნუ ცოტა ხმა ამ ეს. ეხლა მოხდა უკრაინა, ანუ
მაპატე ლაშა ბუღაძეს აქვს გამოქვეყნებული ახლა სწორედ ბლოგი ჩვენ საიტზე და რადიოსმენელს შეუძლია წაიკითხოს 8 აგვისტო ასე ქვია მე მგონი ამ ბლოგს და ლაშა ამბობს რომ დასავლეთი დღესაც არიხსენებს 8 აგვისტოს
არიხსენებს ჩვენ არიხსენებთ ხან ახლა ხშირ შემთხვევაში ზოგადად ვიხსენებთ ახლა
იმას ჩვენ მაინც მოწყვეტილი ვართ ეთყობა იმ პროცესებს რომ
იცი რა ხო მაგას ვარ პროცესის ნაწილი უნდა იყოს ალბათ ჩემი აზრით ახლა არ მინდა რა პოლიტიკური მიმხილველი ვიდრე გამომივიდეს მაგრამ ჩემი დამოკიდებულება რაც არის ჩემი ეს ჩვენ უნდა ვიყოთ აი ამ რაღაცა დიდი პროცესის ნაწილი, არ უნდა ვიყოთ ამოვარდნილი ამ დიდი პროცესთან. საერთოდ ესე წარმოვიდგენია მე რა. რუსეთი ის დამთავრება მინდა და რუსეთი არ სულის სცენას არასოდეს. ერთი სცენარით მუშაობს, იმიტომ რომ ნუ გაზდის. გაზდის და ეს არის არ ჭირდება რაღაც სიახლის მოგონება, არ ჭირდება რაღაც კრეატიული შექმნა, იმიტომ რომ ესეც კარგად მუშაობს რა. შეუძლია და მორჩა ეგ არის.
და ბოლო კითხვა მე ძალიან მეყვარს პესიმისტური ფილმები და მე მგონი ყველაზე მეტად ამ ფილმის ბოლო კადრი მომწონს, როცა უკვე ტიტრები დასრულდება და როდესაც სტალინი გამოჩნდება ეკრანზე. ეს შენი პესიმისტური დასკვნა?
ჩემი პესიმისტური დასკვნა არის, ეს არის იმის დასკვნა, რაც არის, ანუ მეტაფორა თუ როგორ შეიძლება რომ
მეტაფორა სახე,
ხო, ეს არის, ეს არ ვიცი პესიმისტურია თუ არა, მაგრამ ეს არის რაც არის რა. აი ჩვენი სივრცე არის კიდე აი ამის ყველაობაში რა, სადაც ჩვენდავართ გუში ნაკურაში დადგეს სტალინის ძეგლი.
ანუ აი ამ ომის ასეთი ფინალური სახე გადაწყვეტე რომ იყოს მაინც.
კი. ერთად გადავწყვეტეთ, არა მარტო მე არამედ ჩემი მონტაჟის მოვიდა უფრო კარგად, რო ამონტაჟი და ეს თქვა რომ ეს კიდევ ძალიან კარგი და რომ დისკუსია რო გქონდა მიხვდით რომ ახლა ეს უნდა ყოფილიყო.
და მე იმიტომ მიყვარს პესიმისტური ფილმები რომ ეს აძლევს საშუალებას ადამიანს რომ გადალახოს ეს პესიმიზმი ალბათ, რომ ოპტიმიზმი ხშირად ატყოვებს მაყურებელს და ალბათ ამიტომაც იმოქმედა ამ ფილმმა ასე მაყურებელზე. ძალიან ბევრი ადამიანი მეუბნებოდა რომ აი ძალიან ძიმე საყურებელი იყო ყველაფერი ეს და არა იმ კადრების გამო, უარესი ნატურალისტური კადრებიც გვინახავს ალბათ, არამედ აი ისე იყო ეს ყველაფერი აწყობილი რომ უსუსურობის განცდა იბადებოდა, მაგრამ ეს უსუსურობის განცდა ზოგჯერ კარგია, იმიტომ რომ ეხმარება ადამიანს, ხო, გადალახოს პრობლემა.
უსუსურობის განცდა მქონდა მანამ, სანამ არ დავიწყე თვანც ფილმის გადაღება. როდესაც მივხვდი რაღაცას ვაკეთებ უკვე. ან მართლა ვამბობ რა, აი ყველა ადამიანში არის, ხო, ეს რომ აი რომ ხარ რაღაცა უძლური ხარ, არაფერი არ შეიძლება რომ გააკეთო. მაშინ თუ რაღაც პატარა კენს, რაღაც პატარა გურს რაღაცას ვაკეთებ რა და აი მაშინ თვითონ მეც აი ეს განცდით დავიწყე ამ ფილმის კეთება.
კეთილი. მაშინ მე პირველ რიგში უნდა გისურვო წარმატება და ძალიან მინდა რომ ეს ფილმი ნახონ რომელიმე საერთაშორისო კინოფესტივალზე. არ დავმალავ რადიომსმენელს უთხარი კიდეც რომ ძალიან კარგი იქნებოდა რომ თქვა ბერლინში ეჩვენებინათ ზამთარში ეს სურათი. აი ეს ზუსტად ის სიტუაციაა, როდესაც თქვენ ჟურნალისტებმა ალბათ კინემატოგრაფისტებმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ იმისთვის რომ ლაშა ბუღაძემ არ დაწეროს ასეთი ბლოგი მომავალ წელს, რომ 8 აგვისტო არავის არ ახსოვდა სოფლიოში საქართველოს გარდა, ხო? ამიტომ წარმატებები გისურვო პირველ რიგში და ძალიან დიდი მადლობა, რომ გესტუმრე. პატარა მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ ეს ხელოვნებაზე საუბარს და ამჯერად უკვე თეატრზე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას და თბილისის დროით 17 საათი და 40 წუთი სრულდება. ლაშა ჩხარტიშვილი, თეატროდნე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობთ ფესტივალზე, რომელიც ჩატარდა ბათუმში 30 ივლისს გაიხსნა და 4 აგვისტოს დაიხურა, მონოპიესების ფესტივალზე. არ დაგემალოთ, რომ ვაპირებდით ამ ფესტივალის ორგანიზატორებთან სატელეფონო საუბარს და შემდეგ ამ ჩანაწერის ჩართვას ჩვენს გადაცემაში, მაგრამ ნამდვილად ჯობია კრიტიკოსთან საუბარი, თეატრალურ კრიტიკოსთან საუბარი. მითუმეტეს ლაშა ჩამოვიდა ბათუმიდან და დაესწრო ამ ფესტივალს, ცოცხალი მოწვია ამ ფესტივალის და დღეს ჩვენ აი ამ დარჩენილ დროში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ჩატარდა ეს ფესტივალი, რამდენადაც ვიცი პირველად ჩატარდა და ჩატარდა კონკურსის შემდეგ, როგორც მე გავიგე, კონკურსი ჩაატარა აჭარის კულტურის სამინისტრომ, ხო? და ეს ამ პროექტმა გაიმარჯვა.
გამოაცხადა საგრანტო კონკურსი და საგრანტო კონკურსის საფუძველზე მოხდა ამ პროექტის დაფინანსება. აჭარის კულტურის სამინისტროს საბედნიეროდ, განსხვავებით საქართველოს კულტურის სამინისტროსგან, აქვს თავისუფალი პროექტების პროგრამა. ესეთი რაღაცა გარკვეული თანხაა გამოყოფილი, რომელიც სწორედ ინოვაციური პროექტების დაფინანსება
იდეების
დაფინანსებას უწყობს ხელს და აი რაღაც ალტერნატიური ხელოვნება, თანამედროვე ხელოვნება, ეს არის პრიორიტეტი მათი და ეს ძალიან კარგია და ამ პროექტის დაფინანსება მოხდა და ძალიან ბევრი კარგი წარმატებული ახალგაზრდა პერსპექტიული დრამატურგი, მსახიობი, რეჟისორი ჩავიდა ბათუმში და შექმნეს ძალიან საინტერესო სპექტაკლები.
სანამ თვითონ ფესტივალზე ვისაუბრებდით, მოდი პოსტფაქტუმ თქვათ, რომ რადგან ეს ფესტივალი ასეთი წარმატებით ჩატარდა, მე ვიცი რომ საერთოდ სხვა სივრცეში იყო განსაზღვრული და შემდეგ გადაიტანეს სხვა სცენაზე, იმიტომ რომ იმდენი მაყურებელი მოვიდა, ასე მითხრეს რომ უცბად მიხვდნენ რომ ასეთ დასწრებას პატარა სივრცე ვთქვათ ვერ აიტანდა, თუმცა ალბათ მონო სპექტაკლს უხდება პატარა სივრცე, ხო, თუ რამე შეიძლება.
არა,
რეკრეატორი და ამის სწორე პროექტი ფაქტობრივად წარმატებით დასრულდა, ხო? შეიძლება ასე ითქვას. ანუ შეიძლება ლაპარაკი მომავალ წელს ამ ფესტივალის ჩატარებაზე ასე.
რა თქმა უნდა, ჩემი აზრითაც წარმატებაში იგულისხმება ის, რომ მაყურებელი შევიდა რეაქციაში იმ ნაწარმოებებთან, რომელსაც ხედავდით სცენაზე. ზოგში მოწონება სიმსახურებდა, ზოგში პროტესტი იწვევდა, ეს უკვე ძალიან კარგია. მეორე ის, რომ 6 ახალი პიესა დაიწერა მონოპიესა და ჩვენ მონოპიესები ძალიან ცოტა გვაქვს და არ წერენ ქართველი ავტორები მონოპიესებს ერთ მსახიობის
დროს.
იმიტომ რომ რაღაცა ქართველებს წინდებათ
ერთი ადამიანის
ყურება და მოსმენა რაც თავარია, სანახაობა ურჩევნია ქართულ მაყურებელს. მაშინ კოტე მახარაძე უნდა იყო მინიმუმ რომ 3 საათი მოუსმინო და 4 საათი და არ მოგწყინდეს პირიქით.
შეიძლება კოტე მახარაძემ დაიწყო პრინციპში.
კი, ეს მონოსპექტაკლები სწორედ კოტე მახარაძემ და ფაქტურად ის იყო თვითონვე პიესების ავტორები, ავტორი. ილია აკაკი რაც ქონდა
სტილი. დაუბრუნდა ძანდები იმპროვიზაცია იყო, ანუ ის იგონებდა.
რა თქმა უნდა, იგონებდა, მაგრამ ყველაფერი მას ქონდა წაკითხული. ის შუათი გამონაკლისი იყო, როგორც სახები ძალიან განათლებული. და მთხრობელი არტისტი იყო ასეთი თუ არსებობს ესეთი ფენომენი და აი ამ
შენეგ ეს ტრადიცია გააგრძელდა თეატრში.
კი, მე ყველას მომუნდა.
კი, ჩვენი ეს სიუჟეტი გვაქვს ხაჩოს მოუბრო დრო არა გვაქვს იმისა რომ გადაგვეცა ეს სიუჟეტი, მაგრამ 2004 წელს ჩაწერილი კონტრაბასი იყო ასეთი სპექტაკლი.
იყო ბევრი დაიდგა სხვათაშორის და მე კოტე მახარაძეს მსგავსად მომუნდა ყველას ამ მონოსპექტაკლის თამაში, მაგრამ ყველა არტისტი არ არის მზად ამისთვის და ნუ შესაბამისად მოთხოვნაც არისო.
ლექსები იყო.
ლექსები. კი, რა თქმა უნდა და მურმანჯინორიას სპექტაკლი ჰქონდა ესეთი და რუსთავისტეა ჩეხოვაც არის. კი,
ეს არ არის მონოსპექტაკლი.
ეს არ არის მონოსპექტაკლი, ეს უფრო ლიტერატურული კომპოზიცია, რაღაცა თეატრის ხერხებით გაკეთებული და სპექტაკლთან არაფერი საერთო არ აქვს. აქ რაც ნახეთ, ეს იყო დასრულებული სრულყოფილი სპექტაკლი.
ლაშა, ეს კონკურსი რო გამოცხადდა, შემდეგ პიესები მერე დაიწერა.
მერე დაიწერა, რა თქმა უნდა. ანუ იყო 20 დღე.
ეს ხარაც ფულის გადაუხადა.
არა, ფული საფუძვლად ვერ გადაუხადეს, მაგრამ მე მგონი დაასვენეს. ბობოყვაჩი თეატრალ აჭარის თეატრალურ საზოგადოებას აქვს ეგ პატარა კოტეჯები და ეს ახალგაზრდები ჩავიდნენ, დრამატურგები, რეჟისორები და მსახიობები სხვადასხვა რეგიონებიდან პირობითად, სინამდვილეში ყველა დედაქალაქში მოღვაწეობს ეს ახალგაზრდები, უბრალოდ სხვადასხვა რეგიონს წარმოადგენდნენ იქ და ჩავიდნენ და იქ ადგილზე დაიწერა ეს პიესები და იქ დაიდგა და
ადგილზე დაწერეს.
არა, ადგილზე დაწერეს. კი, ერთად
მოშორდა მრავალი ავტორი
ყავს. აა, ეს არის ძალიან კარგი პროცესი, როცა დრამატურგი ჩართულია სპექტაკლის მომზადების პროცესში. იშვიათია ესეთი ტანდემები.
რეჟისორ, დრამატურგი, მსახიობი.
ხო, და ერთად რო წერენ, ერთად რო აკეთებენ, ეს ტრადიცია მეტნაკლებად იყო, მაგრამ ყველაზე აქტიურად დათა თავაძის და დათო გაბუნიას ურთიერთობა, ესეთი ლაშა ბუღაძის და დათო საყვარელიძის არის ესეთ შემთხვევები, მაგრამ აი ამ ახალგაზრდებმა სწორედ ამ პრინციპით იმუშავეს და გაამართლა, რა თქმა უნდა.
ამ სპექტაკლებზე ვისაუბროთ, მაშინ გვაქვს დრო 6-ივე ნახე.
კი, 6-ზე რა თქმა უნდა, ცერტი არ გამომიტოვებია.
შეგიძლია განსაკუთრებით რომელიმეს გამოყოფა თუ არა? ჩემი გუბარი გიორგი ქათამაძე არის და ძალიან დამწყდაგული მისი სპექტაკლი
გაიხსნა და სკანდალური იყო.
ხო?
კი,
სკანდალური.
კი, გიორგი ქათამაძე სხვათაშორის მე პირველად ვნახე მისი სპექტაკლი და ძალიან საინტერესო იყო წარმოდგენა და მსახიობი და დრამატურგი იყო ნიკო კილაძე. ძალიან აქტუალური თემებზე გაკეთებული სპექტაკლი იყო და
ცოტა ირონიული
ტელევიზიაზე და იმ სტუმარზე, რომელსაც რაღაცა პირადი განცდები აქვს და ამას ყველა გაურბის ადამიანები საუბარს, თითქოს ეს ჩვენს წინაშე ეს პრობლემა არ არის, მაგრამ გიორგი ქათამაძემ ძალიან თამამად ნიკო კილაძესთან ერთად ამხილა ჩვენი საზოგადოება და სწორედ ამ სპექტაკლზე შევიდა მაყურებელი რეაქციაში რამდენიმე ადამიანმა დატოვა დარბაზი პროტესტის ნიშნად, რომ პროფესიულ ტრადიციული თეატრის სცენაზე როგორ შეიძლება იდგმებოდეს ესეთი სპექტაკლებიო, მაგრამ მე ვფიქრობ, ეს ძალიან კარგია.
აქცია არ გაუმართავს.
აქცია არ გაუმართავს. ა, ნუ დემონსტრაციულად დატოვა, მშვიდად არ დაუტოვებია ამ რამდენიმე მაყურებელს, მაგრამ ეს იყო ძალიან კარგი რეაქცია.
ანუ შეიძლება ითქვას, რომ 6-ივე სპექტაკლი მეტნაკლებად პროვოკაციული იყო.
რა თქმა უნდა და განსაკუთრებით ნუ ყველა იყო რაღაცა პროვოკაციული.
ერეკლე დეისაძეს ხედავ.
კი, და დეისაძის და მიშა ჩარკვიანის სპექტაკლი იყო ჩემი აზრით ფავორიტი ამ სპექტაკლის იმ მოტივის გამო, რომ აქ ძალიან კარგად შეიკრა გუნდი. დრამატურგი, რეჟისორი და მსახიობი უგებდნენ ერთმანეთს და რაღაცა საინტერესო იყო ფორმის თვალსაზრისით და ყველაზე დასრულებული პიესა იყო, ანუ ყველა ტრადიციით და წესებით და კანონებით დაწერილი პიესა, ანუ ქონდა განვითარება, სიუჟეტი,
ყველაფერი,
ფინალი და ყველაფერი. მიუხედავად იმისა, რომ ერთი პერსონაჟი ყვებოდა საკუთარ
მე ნაცვლად ვნახე და აქ სცენა არ არის ამ სპექტაკლში, რაღაც მაყურებელს ხედავდი.
სცენაზე თამაშდებოდა ეს და თან ხინკალი მზადდებოდა და ამ ხინკალს
მიმართავდა
მაყურებელი და აი ეს ფორმა თვითონ ახალი არ არის, მაგრამ არის ძალიან საინტერესო და მე ვფიქრობ, რომ ბათუმელმა მაყურებელმა ნახა ძალიან ბევრი საინტერესო სპექტაკლი.
მოდი ამ მონოსპექტაკლის ჟანრზეც ვისაუბროთ თავისთავად. ესეთი ახლო ხედია, შეიძლება ითქვას, მე კინემატოგრაფს მოვიშველია, ანუ შენ ადამიანის სახეს უყურებ ხო ერთ ადამიანს სახეს მოძმევად, რომ არ იყოს ეს მოსაწყენი, ანუ მაყურებელს არ უნდა მოეწყინოს, ნუ დაახლოებით 1 საათი გრძელდება, ზოგჯერ 45 წუთი გრძელდება, ხო? რა არის გასათვალისწინებელი, როცა ამ საკითხს?
ძალიან ბევრი რამ არის რეჟისორზე და მსახიობზე ბევრი რამ დამოკიდებული და ტექსტზე, რა თქმა უნდა. ჯერ ეს ტექსტი თუ თეატრალურ ფორმაში ვერ გათამაშდება და ვერ გაცოცხლდება, უკვე განწირულია მარცხისთვის. მეორე ის, რომ რეჟისორმა ზუსტად იმაზე უნდა იფიქროს, რომ რანაირად გადაიტანოს ეს ტექსტი სცენაზე და მსახიობი რამდენად სტატურად მოახერხებს მაყურებლის დაჭერას და სხვათაშორის ყველა მსახიობი მინდა გამოვყო, მათ შორის სალომე მაისაშვილი განსაკუთრებით, რომელსაც ჰქონდა რთული ამოცანა. ეს არის დათო გაბუნიას პიესაში დედა, პატაციკოლია იყო რეჟისორი, როდესაც ინტერაქტივი უწევდა მაყურებელთან და არ იცი მაყურებელი რას გიპასუხებს და შენ მსახიობმა უნდა მიიყვანო იქამდე ის მაყურებელი, რომ ათქმევინო ის, რაც უნდა თვითონ მსახიობს, რომ შემდეგ ააგოს ამ დედაზე ეს ისტორია, რომელიც ომ გამოვლილია და შვილი დაეღობა.
ანუ მაყურებელიც აქტიური უნდა
ხარ. რა თქმა უნდა, უნდა გახადო და აი ეს მოახერხა რამდენიმე მსახიობმა ეს კონტაქტის დაჭერა და ძალიან საინტერესოდ ისმინებოდა და იყურებოდა ეს ტექსტები და იყო თანამედროვე და აქტუალურ თემებზე, რაც ჩვენ გვაწუხებს და დარბაზი იყო გადაჭედილი ხშირად. თითქოს ყველა სპექტაკლზე არშლაგი იყო,
მაყურებელი თავისუფალი ყოფილა შესვლა.
თავისუფალი იყო შესვლა, მაგრამ ქართველები ხო იცით როგორ არის, უფასოა იმაზე არ მიდიან ხო. ნაი გადაიხადონ და ახალგაზრდები იყო ძირითადად.
ახალგაზრდა და შეიძლება აქტუალური იყო, სოციალურად აქტუალური თუ აი რა
რაღაცა სოციალურადაც პოლიტიკურადაც აქტუალური იყო და ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ ძალადობა სჭარბობს ძირითადად. ანუ ტენდენცია, რომ შევხედოთ რა თემა გამოიკვეთა ყველაზე მეტად, ძალადობა და ამ ძალადობის მიმართ ზოგი ძალიან ტკივნეულად აღიქვამს ამას, ზოგი ირონიით უყურებს ამ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, ძალიან აქტუალური იყო გაბუნიას პიესაც ეს დედა, იმიტომ რომ ომი ყველას გვახსოვს აგვისტოს და დღემდე არის აქტუალური ეს თემა და ვინ როგორ და აქ თითქოს არ ჩანს ომი ამ წარმოდგენაში, ისეა გაკეთებული და სულ სხვა კუთხით დანახული ომია და მისი შედეგები, რა შეიძლება შედეგი მოიტანოს ამან. ასევე self shot-ი, რომელიც გიორგი ქათამაძემ დადგა, აი ტელევიზიებზე გაკეთებული, ანუ ჩვენი რეალობა იყო ნაჩვენები და რასაც ჩვენ დავცინით და ირონიით იყო ეს ყველაფერი გაკეთებული და ის ადამიანი, რომელსაც შეყვარებული მის ბიჭის მონოლოგი იყო, რომლის შეყვარებულმა ცოლი მოიყვანა და ეს ამას ტრაგიკულად აღიქვამს და თავს იკლავს პირდაპირ ეთერში და არავინ არ დარდობს ამ ბიჭზე, ამ კვლელობაზე, უხარია ჟურნალისტ ის, რომ პირდაპირ ეთერში მოხდა პირველად საოცრება, რომ რესპონდენტმა მოიკლა თავი.
და მიყვება ამ ისტორიას.
ამ ისტორიას ყვება მსახიობი ნიკო კილაძე, რომელმაც დაწერა.
ანუ რომელი პერსონაჟი? ესე
სტუმარი. ანუ სპექტაკლში ორი მსახიობი თამაშობს, ერთი წამყვანი და გადაცემის, რომელიც წარუდგენს რესპონდენტს და მეორე რესპონდენტი იწყებს თავის მონოლოგს და მოყვება მთელ მის ისტორიას და შემდეგ გადის კულისებში და იკლავს თავს და ამ დროს გამოდის ჟურნალისტი, რომელიც ანუ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში მოხდა საოცრება, მაყურებელმა სტუმარმა გადაცემის მონაწილემ რესპონდენტმა მოიკლა თავი.
გავიგე. შენ ამბობ, რომ დაფინანსება იყო პრინციპში მწირი, ხო? როგორც მე მივხვდი. აი ამ სპექტაკლებზე ფული დაიხარჯა ალბათ. უბრალოდ მაინტერესებს რამდენად, როგორ გითხარ, რამდენად გამტრიფული იყო, რამდენად ლაკონური იყო ეს. იგრძნობოდა რომ ფული არ არის.
არი გრძნობა და მე მაგას ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ახლა შიდა სამსარეულო ნამდვილადებიც მე როგორც მაყურებელი მივდიოდი, მაგრამ რეკვიზიტი რაც ჭირდებოდა,
დეკორაცია
ყველაფერი იყო. არც ის ვიცი რამდენი გამოიყო ამ პროექტისთვის, მაგრამ პროექტი ჩატარდა სულ ყოფილად, არის ფაქტი.
შენ თვითონ მე იმას მინდოდა მეკითხას, რომ შეიძლება რომ საერთაშორისო გახდეს თქო ეს ფესტივალი. რამდენად არის გავრცელებული ეს მონოპიესები დღეს სოფლიოში, ან როდიდან გავრცელდა ესეც, რადგან გვაქვს დრო კიდევ, ალბათ რადიომსმენელს აინტერესებს თვითონ ისტორია ამ ასეთი თეატრის საქართველოს გარდა.
უცხოეთშიც და საქართველოსიც ფაქტობრივად ერთნაირად დაიწყო ამ ჟანრის განვითარება, იმიტომ რომ პირველად დაწყებული იყო ორი ფაქტორის გამო მონოპიესების დადგმა. ესა ეკონომიკური ფაქტორი, იმიტომ რომ იაფიჭდება, და მეორე ეს არის სამოგზაუროდ გადასაადგილებლად მონოსპექტაკლის წაღება არის ძალიან მარტივი. ფესტივალზე მაგალითად და სხვადასხვა ქვეყანაში, ევროპაში მოგახსენებათ, ყველა ძალიან ფართოა სივრცე და როგორც ჩვენ ჩოხატაურში ჩავდივართ გასტროლზე, ისინი ერთი ქვეყნიდან მეორეში გადადიან ჩვეულებრივად და მარტივად და თამაშობენ, ენაც ფაქტიურად ერთი აქვთ და ასე შემდეგ. და საქართველოსში ზუსტად ასე მოხდა. პირველი ის რომ ჯდებოდა იაფი და მეორე გადასაადგილებლად იყო ძალიან მარტივი. ჩვენ ძალიან ბევრი მონოსპექტაკლი გვახსოვს, გურანდა გაბუნია თამაშობდა, ნინელი ჭანკვეტაძე თამაშობდა და ტური ჰქონდათ მათ საქართველოს რეგიონებში და საზღვარგარეთაც დადიოდნენ. აი ეს იყო ჩემი აზრით მოტივი, რატომ წარმოიშვა ეს ჟანრი. და
მიუხედავად ამისა,
თუმცა ძალიან ცოტა პიესაა.
ცოტა არის, ხო, აი ეს მაინტერესებს.
ძალიან ცოტა იწერება
უფრო.
ბუნებრივია, იმიტომ რომ თან ეს ხო ერთი ადამიანი ყובה თავის ისტორიას და უნდა იყოს თეატრალურ ენაზე ეს ყოფილი გათამაშებული. ანუ წასაკითხად გამოსაყენებელი არ უნდა იყოს, უნდა იყოს დასადგმელად გამოვარგისიანი და შესაბამისად
შეგვიძლია თქვა თქო კოქტოს ადამიანის ხმა არის პირველი სერიოზული მონოპიესი.
აი ესე გამოდის, კი, ნამდვილად
ესე გამოდის.
კი, გამდენ და დღესაც გამენ და ეხლაც დგამს მიშა ჩარკვიანის სამეფო უბნის თეატრში.
და აქ ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, როცა ადამიანი მიდის, თქვა იგივე ადამიანის ხმის სანახავად, არის მსახიობი, ანუ უნდა იცოდეს ვისთანა ფავად მიდის და ეს საფიობზე არის ძალიან დიდი დატვირთვა.
ძალიან.
შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი მთავარი, ხო? მას უნდა უყურო 50 წუთი და ის არამარტო კარგი მსახიობი უნდა იყოს და როგორც ჩვენ თქვი, პუბლიკა აიყვანოს, არამედ, ნუ სასურველია რომ იყოს მას რაღაც ბიოგრაფია კონდეს, ანუ მისანახავად უნდა მიდიოდე.
რა თქმა უნდა, პირველი ის რომ მისანახავად უნდა მიდიოდეს, ამას შეეთანხმები და მეორეს დავამატებდი, რომ უნდა იყოს ოსტატი, სცენის ოსტატი, რასაც უწოდებთ, ანუ ძალიან კარგი მსახიობი და უნდა კონდეს დიდი გამოცდილება. იმიტომ რომ ჩვენ გვინახავს ბევრი მონოსპექტაკლი, რომელიც არავის არ ახსოვს და ისტორიას არ შემორჩა. თუნდაც უახლეს წარსულში, თუნდაც გამოს სეზონში ნანახი სპექტაკლი რამდენი მონოპიესა, რომელიც არავის არ ახსოვს. იმიტომ რომ არ იყო საინტერესო, არ თამაშობდა მას მსახიობი თავისი გამოცდილებაზე დაყრდნობით და შესაბამისად არ იყო მაყურებლისთვისაც საინტერესო. და აი ეს სახელი, ფეისი, რასაც ქვია, რომ უნდა უყვარდეს ის მსახიობი მაყურებელს და მას კარგად უნდა იცნობდეს, ამავდროულად უნდა იყოს გამოცდილების მქონეც, რომ შეძლოს მარტომ აიზოლოს ერთი საათის განმავლობაში უყუროს მას მაყურებელს.
და თეატრის მსახიობებს გუშინ დათობუხრი ეს იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და თეატრის სახეობებს ძალიან ბევრი ფანი ყავთ. დღეს უკვე არის ეს სიტუაცია, რომ ვარსკვლავები ყავს, კარგი თუ ცუდი ამას მნიშვნელობა არ აქვს და ხალხი მიდის მათი ვეზახი ხოლმე, რომ ზოოპარკში რომ მიდიან ცოცხალი სპილოს სანახავად, ზოგი ისე მიდის თეატრში თქმა მაგრამ ნუ რას ისავ. ცოცხალი სახეობებს ნახო.
კი, ნამდვილად ასეა და ის ფაქტორიც თამაშობს, როცა სერიალიდან პოპულარულია მსახიობი, მე თეატრში რომ დაინახავენ, ამის გამო მიდიან და როდესაც განსხვავებულ ამპლუაში ნახულობენ ამ მსახიობებს, უკვირთ და თეატრის მიმართაც უჩდებათ ინტერესი და ფაქტიურად ყველა თეატრს ყავს
ასეთი
მსახიობი, არამხოლოდ რომელიც სერიალში მონაწილეობს, არამედ ვის გამოც, ვის სანახავადაც დადის მაყურებელი თეატრში.
აქ ალბათ კიდევ ძალიან ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ მონოთეატრის მონოსპექტაკლის ტრადიცია არსებობს, მაგრამ ამავე დროს არსებობს უკვე, აი რადგან ტელევიზია ახსენე შენ, ესეთი კაპუსტნიკების და იუმორისტული შოუების და ანეკდოტების შეიძლება ასე თქვა ტრადიცია და რა ვიცი რა ერქვა ღერიან და
ხუმრობენ ექიმები
ფილოსოფები და ფილარმონიაში ანუ არის საშიშროება რომ დაემსგავსოს მონოსპექტაკლის სწორედ აი იმ ჟანრის სპექტაკლებს დავარქვა თ ვიცი რა დავარქვა ხო არ იგრძნობოდა ეს ბათუმში
არავითარ შემთხვევაში არ იგრძნობოდა იმიტომ რომ აქ იყვნენ ისეთი ავტორები მაგალითად გაბუნია დეისაძე ალექსანდრე ჩიღვინაძე ისეთი ავტორები რომლებიც არასოდეს არიკადრებენ ყოველ შემთხვევაში ერთი უახლესი 20-30 წლის განმავლობაში არიკადრებენ ასეთი პიესის დაწერას რომ იყოს მხოლოდ მაყურებლისთვის სახარხარო და კაპოსნაკის დონეზე და მათ ჯერ სათქმელი აქვთ მოსატანი მაყურებლამდე არიან რადიკალები რაც მე ძალიან მომწონს და თამამად თავის პიესებში ამბობენ იმას რისი თქმაც უნდა და არერიდებიან არაფერს შესაბამისად ბათუმშიც არ ყოფილა ისეთ შემთხვევა რომ რომელიმე წასულიყო აი კაპოსნიკების ჟანრისკენ არ ყოფილა ესეთი
შეიძლება იმიტომ რომ ეს ხალხი ერთად იყო როგორც შენ თქვი და ეს
მაგალითად ეს ნაკრები 1-3-4 რეჟისორის გარდა მიუმატებდი ამათ ამ ჯგუფს 3-4 რომლებიც არის ფაქტურად ხვალინდელი ქართული თეატრის
არის ხვალინდელი ანუ ჩვენ შეგვიძლია თქვათ რომ ბათუმში ამ ფესტივალზე ნახეთ თეატრის ხვალინდელი დღე ქართული
კი ისე როგორც არდიფეს ნახულობდით სამეფო უმის თეატრში მომავალ დღეს და ფაქტია რომ ნინი ჩაკვეტაძე და ეს რეჟისორები სწორედ დღეს აქტიურად მოღვაწეობენ სწორედ არდიფესზე გამოჩნდნენ აქ დაიბადა გიორგი ქათამაძე და ნიკო კილაძე ამათ კიდე დაემატებათ სხვა მომავალში იმედი მაქვს სხვა ახალგაზრდა დრამატურგები და რეჟისორები და გაუჩნდათ მოტივაცია რომ ამ ფესტივალში მიიღონ მონაწილეობა და ეს იქნება ძალიან კარგი
ანუ უკვე გადაწყდა რომ ეს ფესტივალი მომავალ წელს ჩატარდება
არ ვიცი
ან ხო შესაძლებელია თბილისში ჩატარდეს
კი და სხვათა შორის გეგმავენ რომ ეს სპექტაკლები აჩვენონ თბილისში უნდა შემოდგომაზე რომ ჩამოიტანონ და
6-6
სპექტაკლს ჩამოიტანენ და ყველაზე მაქსიმუმი არის ქრონომეტრაჟი 40 წუთი ამ სპექტაკლების
და მაგრამ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია არის დამეთანხმები თუ არა ლაშა რომ რა სივრცეში მოეწყობა ეს სპექტაკლი ხა ძალიან დიდ სივრცეში ალბათ მონოსპექტაკლი ну вераитас
тип რა თქმა უნდა და ყველა სპექტაკლი ამიტომაც თამაშდებოდა სცენაზე მაყურებლის ირგვლივ. იო ერთადერთი სპექტაკლი იყო პირველი წარმოდგენა ამ გიორგი ქათამაძის, როდესაც მაყურებელი იჯდა დარბაზში, პარტერში საკმაოდ მოშორებით სცენისგან და მაყურებელი მსახიობი იყო მისთვის. მაგრამ ამ მსახიობმა ამ სტრესის მიუხედავად მოახერხა კომუნიკაციის დამყარება მაყურებელთან, იმიტომ რომ სპექტაკლის დაწყებამდეც იყო ცოტა ესეთი დისკუსია ორგანიზატორსა და დარბაზ შორის და ამანაც მაყურებელიც და სტრესსა და ბუნებრივია ის მსახიობიც და ამის მიუხედავად ამ ბიჭმა ახალგაზრდა დამწერმა მსახიობმა რომელიც სტუდენტია მოახერხა რომ ეს კომუნიკაცია ყოფილიყო და ალბათ მართალი ხართ, როდესაც ამბობთ, რომ უნდა იყოს კამერულ სივრცეში გათამაშებული და აჩვენა რომ თეატრ შეუძლია სხვადასხვა ფორმით ეს მაყურებლის
წინ. სრულდება სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემა სიამონებით ვისაუბრებდი კიდევ ლაშა ჩხარტიშვილთან, თეატროდესთან, რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ ვისაუბრეთ მონოპიესების ფესტივალზე. ეს ფესტივალი 4 აგვისტოს დასრულდა ბათუმში. სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავდა გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
Connais Milord, vous ne m'avez jamais. Pourtant je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière d'âme, le ciel vous comblait, votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid.